Levitikosy toko fa dimy ambin'ny folo. Ny lalàna ny amin'ny fitsihana sy ny fadim-bolana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, ny lehilahy rehetra izay marary mitsika dia aloto noho ny fitsihany, ary izao no fahalotony raha marary mitsika izy. Na mandeha ny fitsihany na tsy mandeha dia samy fahalotoana ihany izany. Maloto ny fandriana rehetra izay andrihany marary mitsika, ary maloto ny zavatra rehetra izay ipetrahany. Ary izay rehetra mikasika ny fandriany dia anasan'ny fitafiana sy handro amin'ny rano, ary aloto mandra-parivan'ny andro. Ary izay mipetraka amin'ny zavatra izay efa nipetrahany marary mitsika dia anasan'ny fitafiana sy andro amin'ny rano, ary aloto mandra-parivan'ny andro. Ary izay mikasika ny tenany marary mitsika dia anasa fitafiana sy andro amin'ny rano, ary aloto mandra-parivan'ny andro. Ary raha misy olona madio voarorany marary mitsika dia anasa fitafiana izy sy andro amin'ny rano, ary haloto mandra-parivan'ny andro. Ary haloto ny lasely rehetra izay hitaingenany marary mitsika. Aza rehetra mikasika izay zavatra teo ambaniny dia aloto mandra-parivan'ny andro. Ary izay mitondra izany zavatra izany dia anasa fitafiana sy andro amin'ny rano, ary haloto mandra-parivan'ny andro. Ary zay rehetra voakasiky ny marary mitsika kanefa ilay marary tsy mbola nanasany tanany tamin'ny rano dia anasa fitafiana sy andro amin'ny rano, ary haloto mandra-parivan'ny andro. Ary ho vakivakina ny vilany tany izay ho voakasiky ny marary mitsika, ary ho sasana amin'ny rano kosa ny fanaka hazo rehetra. Ary raha sitrana amin'ny fitsihany ny marary mitsika dia hiandry afotoanany amin'ny fanadiovana azy izy, ary anasa fitafiana sy andro amin'ny rano mandeha izy dia adio. Ary amin'ny andro fahavalo dia hitondra domoina roa na zanabory mahilala roa izy, ka ankeo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana, dia nolotra ireo ho amin'ny mpisorona izy. Dia aterin'ny mpisorona ireo, ny anankiray atao fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa atao fanatitra ho dorana. Dia anao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona noho ny fitsihany. Ary raha miala amin'ny lehilahy ny azy dia anasany tenany rehetra amin'ny rano izy, ary aloto mandra-parivan'ny andro. Ary ho sasana amin'ny rano ny fitafiany rehetra sy ny oditra rehetra izay nilatsahany azy, dia aloto mandra-parivan'ny andro izany. Ny vehivavy izay andriandehilahy koa dia samy andro amin'ny rano izy roaroa, ary aloto mandra-parivan'ny andro. Ary raha misy vehivavy marary ny fadim-bolany dia aloto hafotoana izy, azy rehetra mikasika azy dia aloto mandra-parivan'ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay andriany amin'ny andro fahalotony dia aloto koa, ary ny zavatra rehetra izay hipetrahany dia haloto koa. Ary izay rehetra mikasika ny fandriny dia anasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-parivan'ny andro. Ary izay rehetra mikasika ny zavatra izay efa nipetrahany dia anasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-parivan'ny andro. Ary raha ao amin'ny fandriana izany na ao amin'ny zavatra izay efa nipetrahany raha nikasika izany izy dia aloto mandra-parivan'ny andro. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ndra vehivavy ary mankeo aminy ny fandim-bolany dia aloto hafotoana izy, ary izay rehetra andriany dia aloto koa. Ary raha misy vehivavy marary mitsidra ela na dia tsy amin'ny andro fahalotony amin'ny fadim-bolany aza, na raha misy marary ny fadim-bolana ka mandeha mihoatra noho ny fiaviny, dia aloto izy amin'ny andro ny faharariany rehetra tahaka ny amin'ny andro fahalotony ihany. Ny fandriana rehetra andriny amin'ny andro ny fahalotony rehetra dia ataony tahaka ny fandriana nandriany tamin'ny andro fahalotony, ary izay rehetra hipetrahany dia aloto koa tahaka ny fahalotoany amin'ny fadim-bolany. Azy rehetra mikasika izany zavatra izany dia aloto, ary hanasa fitafiana sy andro amin'ny rano izy, ary aloto mandra-pahariva ny andro. Fa raha sitrana amin'ny fahararindra vehivavy, dia hiandry fotoana izy, ary efa afaka izany dia adio izy. Ary amin'ny andro fahavalo dia akadomoina roa na zanaboirimailala roa ho azy izy, ka hitondra ireo ho eo amin'ny mpisorona eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana. Dia aterin'ny mpisorona ny anankiray hatao fanatitra no ny ota, ary ny anankiray hatao fanatitra hotorana. Dia anao fanavotana ho andra vehivavy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona noho ny fahararihany izay nahaloto azy. Dia ampisarahinareo amin'ny fahalotoany ny zanak'Israely, tsy antotony ny tabernakeliko izay eo aminy, ka tsy hahafaty azy ny fahalotony. Izany no lalàna ny amin'ny marary mintsika sy ny amin'izay hialan'ny azy ka mahaloto azy izany, ary ny amin'ny marary ny fadim-bolany, ary ny amin'ny marary mintsika na lehilahy na vehivavy, ary ny amin'izay mandry amin'ny vehivavy maloto.